Goeiedag, lieve luisteraar. Die van julle wat gereeld luister, sal miskien weet dat ek by die inleiding toe ons Sefanja begin doen het, gesê het 'n mens kan eintlik die kort boekie indeel in 4 afdelings. Nou ja, dit het maar 4 hoofstukke, maar die afdelings is nie presies met die hoofstukke ooreenkomstig nie. So ons het nou verlede keer klaar gemaak met die eerste groot afdeling wat gehandel het oor die oordeel oor Juda. En dit het gestrek van Hoofstuk 1 vers 1 tot by Hoofstuk 2 vers 3. Vandag begin ons met die tweede groot afdeling van die boekie Sefanja. En dit strek van Hoofstuk 2 vers 4 tot aan die einde van die hoofstuk. Met ander woorde 2 vers 4 tot 15. So kort afdelingkie. En 'n mens sou kon sê in hierdie tweede afdeling gaan dit oor die oordeel oor die nasies. Want jy sal nou baie goed onthou dat die Here in die eerste gedeelte oor Juda, dit wil sê die Suidryk, spesifiek die mense van Jerusalem en die gebied van Juda, die oordeel uitgespreek het. Maar het ons nou verlede keer in daardie program gesien dat daar tog ook nog so 'n klein vlammetjie van hoop is, waar die profeet vir die mense uitnooi en sê kom terug na die Here toe. Want die Here soek van julle dat julle sal doen geregtigheid, dat julle nederig voor die Here sal wees, nie so belangrik en verwaand nie, en dat die profeet dus vir hulle genooi het, kom na die Here toe, ruk julle reg, doen God se wil. Nou hier waar ons nou begin met die oordeel van die nasies, handel dit oor verskillende volkere, en ons gaan hulle een vir een vat soos wat hy hulle bespreek. Laat ek miskien net eers enkele opmerkings oor die gedeelte doen, want dit is 'n baie interessante gedeelte. Jy sal sien, God se oordeel, dit het ons ook al in die eerste hoofstuk gehoor, God se oordeel is universeel, met ander woorde, dit is wêreldwyd. En daarom word dit ook teen die buurnasies van Juda uitgespreek, nie net in Jerusalem nie. Hy begin waarskynlik by Jerusalem, omdat hulle van beter behoorte geweet het. By Amos kry mens natuurlik presies die teenoorgestelde. Daar begin die profeet Amos die Noordryk, dit was nou vroeër in die geskiedenis natuurlik, die 8ste eeu voor Christus, het die profeet Amos begin by die omwonende volkere en uiteindelik die mense in Samaria, die hoofstad van die Noordryk. Hulle was laaste in sy visier. In die boek Sefanja is dit andersom. Daar word eers die gelowiges aangespreek en nou gaan hy verder praat oor die oordeel vir die omwonende volkere. Want ons moet oplet, aangesien die oordeel volgens 'n bepaalde patroon geskied, is hierdie nasies eintlik verteenwoordigend van alle nasies. Die patroon wat in die oordeel gevolg word, is die 4 windrigtings, naamlik wes, oos, suid en noord. Die vertrekpunt is dus Jerusalem. So jy sal sien wanneer ons hulle behandel, dit is asof Jerusalem die sentrum is en daarvandaan kyk die profeet Sefanja, as ek dit so mag uitdruk, in die 4 windrigtings, wes, oos, suid en noord, en dan beskryf hy die oordeel oor die volkere wat in daardie rigting van Jerusalem afgewoon het. Daarom is, moet ons duidelik sien, die Here tref nie alleen vir Juda nie, maar ook die heidenvolke rondom Israel van destyds. Nou hierdie volke word dan aangedui volgens die windstreke, byvoorbeeld die Filistyne, vers 4 tot 7 aan die weste kant, die Moabite en die Ammoniete aan die ooste kant, vers 8 tot 11, die Kusite lê suid van Jerusalem, hulle word bespreek in vers 12, en dan natuurlik die Assiriërs wat aan die noorde kant toe lê in vers 13 tot by vers 15. Nou hierdie spesifieke ordening van die dreigredes teen die heidenvolke beklemtoon weer eens vir jou, vir my liewe broer en suster, die wêreldwye karakter van die oordeel van die Here. En jy sal dit dan ook sien veral in Amos, wat 'n baie goeie voorbeeld daarvan is. Nou as ons nou kyk na waarby ek wil begin by vers 4 en dit vorm eintlik 'n klein eenheid, vers 4 tot 7. Die ouens wat neerskrywe, ek is nou besig met die tweede hoofdeel van die boek, en die eerste onderafdeling is hoofstuk 2 vers 4 tot 7. En dit handel dan teen die vyande in die weste, naamlik die Filistyne. Nou ek wil net enkele opmerkings maak voordat ons by die detail kom, want jy sien, ons ken natuurlik die Filistyne baie goed uit die Ou Testament, want hulle was die vernaamste vyande van die Israeliete destyds. Hulle was byvoorbeeld die eerste mense in die geskiedenis wat 'n yster kon smelt. En daarom vertel die Ou Testament ook vir ons, hoe dat die Israeliete altyd hulle ploegskare en hulle snoeimesse, ook hulle wapens, na die Filistyne toe moes geneem het, om dit daar te laat skerp maak, want die Israeliete het nog nie die kuns bemeester om yster te kon bewerk nie. So die Filistyne lê dus nou van Jerusalem af, as jy na die kaart kyk, kyk dan na die linkerkant toe, in die rigting van die Middellandse See, maar jy sien die Filistyne het aan die weste kant van Juda langs die kus van die Middellandse See gewoon, en hulle kom dan nou eerste onder die oordeel van God. Daarmee bedoel ek nie noodwendig chronologies nie, daarmee bedoel ek die profeet praat eerste in sy oordeel oor hulle. Interessant, 4 van die 5 stadstate wat saam die gebied van Filistia gevorm het, word met ontvolking gedreig. Gat, die 5de stadstaat, wat nie genoem word in die uitsprake nie, omdat dit alreeds deur die Assiriërs in die jaar 711 voor Christus vernietig is. Daarom word dit nie genoem nie. Nou, by gebrek aan inwoners, sal die gebied van die Filistyne deur die rondtrekkende skaapherders as weiding gebruik word. En dit sal uiteindelik die eiendom word van die wat uit Juda oorgebly het, omdat hulle die Here bly dien het. Jy sal ook oplet as ons dit lees. Die oordeel oor die Filistyne is dus terselfdertyd 'n heilstoesegging vir die mense wat uit Juda gered is. Nou hierdie res dan van die mense wat oorbly is 'n bekende tema by die profete in die Ou Testament. Dit dui gewoonlik diegene uit die volk aan wat getrou aan God gebly het en wat dan ook uiteindelik deur die Here gespaar is. So kom ek lees eers net, miskien moet ek eers die geheel lees, nou vat ons om versie vir versie, vers 4 tot by vers 7, en dan gesels ons met mekaar daaroor. Gaza sal verlate lê, Askelon sal geen inwoners hê nie, Asdod sal jaller oor dag ontvolk word, Ekron sal verwoes word. Elende wag vir die wat aan die kus woon, die wat van Kreta afkom. Die woord van die Here is teen julle, ek gaan jou, Kanaan, Filistyne land, so vernietig, dat daar niemand in jou woon nie. Die kusstreek sal net 'n weiveld wees, waar wagters vee laat wei, 'n plek vir klein veekrale. Die kusstreek sal die eiendom word, van wat oor is van Juda. Hulle is die kudde, wat daar sal wei, en s'nachts in die huise van Askelon sal slaap, want die Here, hulle God, sal hom oor hulle ontferm, en hulle lot verander. Nou goed, is 'n interessante gedeelte, want dit is ook baie ironies natuurlik, liewe luisteraar, dat juist hierdie vyand van Oud-Israel, namelijk die Filistyne, sy naam uiteindelik gegee is aan daardie deel van die wêreld, nê? Luister as ek die woord sê, Filistyne, Palestina. Kan jy hoor, is dieselfde woord. En dit was natuurlik deur die eeue vir die Jode in die wêreld nog altyd 'n doring in die vlees, dat dan na daai deel van die wêreld verwys word as Palestina, terwyl hulle aanvaar die Here dit vir hulle beloof, dis maar eers in 1948 met die standkoming van die staat Israel, dat dit Israel genoem is. Voor dit was dit Engelse mandaatgebied, en toe was dit bekend as Palestina, en dit kry sy naam van die groot vyande van Oud-Israel, namelijk die Filistyne. Maar dit maar net so tussendeur 'n opmerking. Dit begin dus met die oordeel oor die heidenasies van destyds. Dit wil sê, luisteraar, die dag van die Here waaroor ons nou al so baie gepraat het in die boek Sefanja, die dag van die Here kring dus uit van Jerusalem af weier, ver tot buitenkant die grense van die klein provinsie Juda. Die Filistynse bure in die weste byvoorbeeld, Moab en Ammon in die ooste, selfs Ethiopië in die verre suide, sal die Here se straf nie vryspring nie. Nou kom ons vat hierdie enkele verse, een vir een. Ek begin by Sefanja 2 vers 4. En ek wil julle aanmoedig, luisteraars, om tog aantekeninge te maak. Die ouens wat nou nie in die motor ry nie natuurlik, maar gerieflik elke keer by 'n tafel kan sit, dan kan julle makliker later onthou. Gaza sal verlate lê. Askelon sal geen inwoners hê nie. Asdod sal heller oor dag ontvolk word. Ekron sal verwoes word. Let nou op. Hoewel daar reeds aan die einde van vers 5 na die Filistyne verwys gaan word, word 4 van die bekende stede van die Filistyne hier genoem in vers 4, naamlik Gaza, Askelon, Asdod en Ekron. Want ek het net vir julle sê, die 5de Filistynse stad, naamlik Gat, was in Sefania se tyd reeds deur die Assiriërs verwoes, daarom dat hy hulle nie noem nie. Nou moet ons oplet ook in die Hebreëse taal, word die verwoesting van die 4 Filistynse stede beklemtoon met behulp van die klanke van die Hebreëse woorde. Dit is baie mooi as 'n mens in Hebreëus lees. Sefania is besonder lief vir die woord waarmee Askelon se verwoesting beskrywe word. Sal geen inwoners hê nie. Nou hierdie woorde, liewe broer en suster, dui op 'n totale verwoesting. Dis tog duidelik nie waar nie. Asdod sal op die middag net na ete, wanneer verrassingsaanvalle normaalweg geloods word, dan sal Asdod ontvolk word, sê die profeet. Ekron sal helemaal uitgedelg word. Luister na vers 5. Ekron sal verwoes word. Elende wag vir die wat aan die kus woon, die wat van Kreta afkom. Die woord van die Here is teen julle. Ek gaan jou, Kanaan, Filistyneland, so vernietig, dat daar niemand in jou woon nie. Hier in die 5de versie, moet jy oplet, word die oordeelsuitspraak nou direk tot die Filistyne gerig. Hulle daar en daar die 5 stede gewoon, op hierdie stadium was nog net 4 van die stede daar, en dit het later in die geskiedenis, jy kan ook gaan kyk in ou landkaarte, op ou landkaarte, daar op die kus, is daar 'n gebied wat bekend staan as Filistia. Dit is die omgewing waar die 5 stede van die Filistyne was. Nou ons lees hier van Kreta, want hulle het natuurlik oor Kreta gekom. Ons weet nie alles van die herkomst van die Filistyne nie, daar is vir ons baie hiate, daar is baie openinge in ons kennis oor die Filistyne, maar hulle het iewers gekom uit die Egeïese gebied, daar waar Griekeland en Turkye vandag is, die Filistyne daar vandaan gekom. En dan het hulle onder andere op Cyprus, die eiland, aangedoen, en dit is hoekom ons hier so ook lees van Kreta, waar hulle ook aangedoen het. Hy sê, die wat aan die kus woon, is dus 'n verdere beskrywing, luisteraar, van die Filistynse grondgebied, daar langs die Middellandse See, soos ek nou net veel verduidelik het. Nou, die uitdrukking, die wat van Kreta afkom, dui daarop dat die grootste groep van die Filistyne oor Kreta na die Palestynse kus toe gekom het in bote. Nou wil ek dadelik sê, dit is nie helemaal buitengewoon dat die Filistynse gebied ook Kanaan genoem word nie, want vroeër was dit bekend as Kanaan. Toe die ouens daar ingetrek het onder leiding van Joshua, toe was dit bekend as Kanaan. Gaan kyk byvoorbeeld in Joshua 13, by die 3de versie. Ons weet byvoorbeeld ook heel wat, luisteraars, van die vestiging van die Filistyne op die Palestynse kus, want daar is ook onder andere in Egipteland afbeeldinge wat van hulle gemaak is met hulle bote, toe hulle daar aan wal gekom het. Miskien kan ek interessantheidshalwe net vir jou so 1 of 2 opmerkingkies maak oor die Filistyne. Ons sien byvoorbeeld op daardie afkondiginge, hulle het hare gehad wat 'n pen regop gestaan het. En deur die geskiedenis het die ouens nou nogal baie gewonder, nou hoekom het hulle sulke regop hare, wat so in 'n reguit ry gestaan het. En weet jy, dit het 'n raaisel geblei totdat daar baie van die Filistynse liggame opgegrawe is in daardie gebied wat vandag bekend is as Filistia. En toe het ons agterkom, die argeoloë ontdek dat dit haarkapsels is wat hulle gedra het en wat van perestert hare gemaak is. En daarom het dit so pragtig mooi regop gestaan en is hulle ook so afgebeeld op die prente wat van hulle geteken is daarby Medinu Habu in Egipte, kan 'n mens vandag nog daardoor gaan kyk. Hulle was mense ook wat 'n hoë kultuur gehandhaaf het, hoor, juis omdat hulle uit Egiptiese gebied gekom het. Daar het ongelukkig van hulle skryfwerk en van hulle taal niks oorgebly nie. Ons weet nie presies hoe dit gelyk het nie. Ons weet wel die Bybel vertel van hulle afgod Dagon onder andere. Nou dit kom van 'n woord wat beteken vis. Waaruit ons die afleiding kan maak juis omdat hulle oor die see gekom het dat hulle dalk die see aanbid het, miskien visse spesifiek. Ons weet nie presies nie, want niks van hulle op hierdie stadium in elk geval het daar niks van hulle skriftelike bronne vir ons oorgebly nie. Maar ek dink vir my persoonlik een van die interessantste dinge van die Filistyne is die feit dat hulle die mense wat gesterf het onder hulle begrawe het in wat ons sou kon noem kokonvormige doodskiste. Aanvanklik is daar die doodskiste van klei gemaak wat in die son gedroog is. Met ander woorde, daar is strooi so in bolle gerol en dan is die klei bo oor liggies gevryf en vasgedruk en so het dit droog geword. En dan is daar 'n klein dekseltjie ingemaak. Nou nie die hele boonste gedeelte afgesny nie, maar 'n dekseltjie, 'n openingkie moet ek dalk sê, 'n openingkie is 'n beter woord, waar die liggaam dan ingedruk is, versigtig ingedruk is in hierdie kokonvormige kis. En dan is die dekseltjie opgesit en dan is hulle in die grond begrawe. Op die onderkant van hierdie doodskis was haar gaatjies. En die bedoeling daarvan was natuurlik dat die liggaamsvog kon uitloop, wat vir ons belangrik is, want jy sien dan het die liggaam het as het ware gemummifiseer geraak, het het droog geraak, uitgedroog, horingdroog. En na al die eeuwe, dit is drie millennia, 3000 jaar, kan een mens nog daar die dooie liggame sien, en wat interessant is, hulle het met 'n goue plaatjie op die mond, is baie van hulle gevind. En daar die goue plaatjie is met 'n riempie vastgemaak achter die ore, en dit was waarskynlik simbolies van die goue stem, waarmee hierdie ouens gaan praat in die hiernamaals. So hulle is 'n baie interessante klomp mense, en ons weet vandag heel wat van hulle kultuur. Nou, dit is dan oor hulle wat hierdie oordeel uitgespreek word. Nou, kom ons kyk na vers 6. Vers 6 sê, ek gaan jou Kanaan, Filistyne land, so vernietig, dat daar niemand in jou woon nie. Die kusstreek sal 'n weiveld wees, waar wagters vee sal laat wei. 'N plek vir klein veekrale. Die kusstreek sal die eiendom word van wat daar oor is van Juda. Hulle is die kudde wat daar sal wei en s'nachts in die huise van Askelon sal slaap. Want die Here, hulle God, sal hom oor hulle ontferm en hy sal hulle lot verander. Jy sien interessant ook dat die 6de versie wys op die, wat ek wil sê, 'n vrugbare kusstreek is. En dit sal uiteindelik net gebruik kan word as 'n weiveld vir die rondtrekkende veeboere daar. Die 7de versie wat ek saam met dit gelees het sê, dit kom eintlik, wil ek ook sê, as 'n verrassing, né, dat ons lees dat dit wat oorgebly het van Juda, en dit is nou daardie gelowige res, na wie ek nou 'n paar keer verwys het ook in die vorige programme, mense wat nederig voor die Here wandel, mense wat geregtigheid soek, mense wat vra na die wil van die Here en dit doen. Dit is die gelowige res wat gaan oorbly. En daarom kom het nou van ons hier as 'n verrassing in vers 7 van die tweede hoofstuk as ons lees, dat die wat van Juda oorgebly het, sal nou die erfgenaam van die Filistynse gebied word. En hierdie uitspraak, liewe luisteraar, is natuurlik gekoppel aan die verwagting dat die staat Israel weer sy maximale grense sal hê, soos in die tyd van koning Dawid. Maar ons moet onthou in Ou Testamentiese tye het dit nooit weer regtig gebeur nie. Vanuit die eskatologiese perspektief, met ander woorde die perspektief wat handel oor die einde van die profeet Jesaja op die oorblysel van Juda, dui hierdie vers 7 op die konsekwensie van die Here se oordeel oor die Filistyne. Met ander woorde, die keersy van die Here se oordeel oor hulle is heil vir die gelowige oorblysel van Juda. Sowel die oordeel dus oor die Filistyne uitgespreek word, word daar heil in die vooruitsig gestel deur die profeet vir die mense wat nederig gewandel het voor die Here. En het lyk vir my, die enigste rede lê daarin dat die Here hom ontferm, sê vers 7, en daardeur die lot van die oorblysel van Juda verander. Dit bring ons dan aan die einde van die Here se uitsprake oor die Filistyne in die boekie Sefanja. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons dan by die volgende groep van nasies oor wie die oordeel uitgespreek word. En dit handel oor twee, namelijk Moab en Ammon. En mens kry dit net in vier kort versies, vers 8 tot by vers 11. Dit handel dus na mense wat na die ooste toe gewoon het, namelijk Moab en Ammon. Ek gaan dit eers lees, vers 8 tot 11. Ek twyfel of ons dit alles al klaar kry, maar kom ons begin so lank daarmee. Ek het gehoor hoe Moab my volk verkleineer het, hoe die Ammoniete hom met minagting behandel het, hoe aanmatigend hulle was teenoor my volk se grondgebied. So seker as ek leef, sê die Here, die Almagtige, die God van Israel. Moab sal soos Sodom word en die Ammoniete soos Gomorra. 'N veld vol dorings en soutpanne vir altyd verlate. Die lande sal buit word vir die wat oor is van my volk. Die wat oorgebly het van die nasie wat aan my behoort, sal hulle in besit neem. Dit gebeur met Moab en die Ammoniete, omdat hulle so hardig was, omdat hulle die volk van die Here, die Almagtige, verkleineer het en aanmatigend was teen die volk. Dit is dus baie belangrik dat ons hier sal raak sien in vers 8 tot by vers 11, dat die oordeel nou van die Filistyne af gaan verskuif na die buurvolke aan die ooste kant van Jerusalem. Met ander woorde, eers was dit die Filistyne aan die weste kant oor wie die oordeel uitgespreek word. Nou, reguit na die ander kant toe, na die ooste kant toe. Die klag dus teen Moab en Ammon is dat hulle hooghartig opgetree het teen die Judeërs. Dat hulle in tyd van nood die Judeërs uitgebuit het. En gevolglik sal hulle net so Sodom en Gomorra verwoes word in die toekoms. En hulle grondgebied sal ook die eiendom van die oorblyfsel wat in Juda oorgebly het, gegee word. Nou, omdat hierdie laasgenoemde twee stede, Sodom en Gomorra in die Ou Testament, simbole van totale verwoesting is, word hulle nou as 'n afskrikmiddel gebruik in die uitsprake teen hierdie twee gebiede, naamlik Moab en Ammon, wat na die ooste toe lê. Ek wil miskien nog ietsie daaroor sê, liewe luisteraar, in die volgende program, want dit is sulke belangrike goed hierdie, maar laat ek begin by vers 8 oor Moab. Ek het gehoor hoe Moab my volk verkleineer het, hoe die Ammoniete hom met minagting behandel het, hoe aanmatigend hulle was teenoor my volk se grondgebied. Nou, Moab en Ammon se houding van grootdoenerigheid, want mens kan dit eintlik nie anders beskryf nie. Hierdie houding van grootdoenerigheid kan alleen eintlik verstaan word teen die agtergrond van Juda se eie benarde situasie, want ek kan dit eintlik nie anders noem nie as 'n benarde situasie waarin Juda hulle self bevind het. Die 9de versie gaan verder. Die 9de vers sê: "So seker as ek leef, sê die Here, die God van Israel, Moab sal soos Sodom word en die Ammoniete soos Gomorra, 'n veld vol dorings en soutpanne vir altyd verlate. Die lande sal gebuit word vir wat daar oor is van my volk. Die wat oorgebly het van die nasie wat aan my behoort, sal hulle in besit neem." So, dit is baie duidelik uit vers 9 en daarmee wil ek ophou vir vandag. Na die aanklag volg die oordeel. Moab en Edom sal 'n onherbergsame gebied wees, soos Sodom en Gomorra. En baie interessant, liewe luisteraar, as mens vandag daar kom, dan is dit regtig heeltemal onherbergsaam. Die oordeel, moet jy oplet, word ingelei deur die algemene formule by die aflê van 'n eed: so seker as ek leef. Dus, die oorblyfsel van die volk van die Here sal weer eens die erfgenaam van Moab en Ammon word. En die laaste opmerking, daar wat die 10de versie betref, die rede waarom die oordeel vir Moab en Ammon tref, naamlik dat hulle aanmatigend gedra het teen die volk wat aan die Here behoort. O, daardeur is die Here self misken. En daarom gaan hulle gestraf word. Vir jou, vir my, lyk het soms asof die Here nie hoor nie, die onreg nie straf nie, maar uiteindelik doen hy dit. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.